เป็นไงบ้างคะวันนี้ที่ประชุมกรรมาธิการตำรวจได้ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีบ่อนพระราม3ยังไงบ้างคะ
คือวันนี้นะครับกรรมาธิการการตำรวจนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการสามัญนะครับของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่พระราม3นะครับที่มีการยิงกันในบ่อน4ศพนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ได้เป็นประเด็นที่สังคมเครือบแคลงอยู่ว่ามันเกิดอะไรกันแน่ไอ้กล้องวงจรปิดมันหายมีการขนโต๊ะมีการเข้าไปมีส่วนของตำรวจในคดีในการขนย้ายหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับกรรมาธิการการตำรวจก็เลยมีมตินะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องก็คือผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็ผู้บังคับการนครบาล5แล้วก็5เสือของสถานีตำรวจทุ่งมหาเมฆ
ค่ะ
นะครับก็คือหมายถึงท่านภูมิกับท่านรองผู้กับฝ่ายปราบปรามฝ่ายสืบสวนฝ่ายสอบสวนทั้งหมดเขาเรียก5เสือของโรงพักเนี่ยมาหมดเลย
ครับ
เพราะว่าก่อนที่เราที่จะเชิญมาเนี่ยเราย้ำนะครับก่อนที่เชิญมาเนี่ยห้ามส่งตัวแทนมาไม่ใช่ห้ามนะครับขอความร่วมมืออย่าส่งตัวแทนมานะครับและประเด็นที่เราตกใจนิดนึงครับพอก่อนที่จะมาเนี่ยมีคำสั่งของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยย้ายนะครับผู้บังคับการนะครับตำรวจนครบาล5และ5เสือเนี่ยย้ายไปก่อนแต่ปรากฏว่าวันนี้ที่เราเชิญมานี่ทุกท่านมาหมดเลยครับ
ผู้ที่ถูกย้ายใช่ไหมคะ
มาครับ
ครับ
มาหมดเลยตอนแรกยังกังวลอยู่นะครับว่าเอ๊ะกลัวว่าจะมาเฉพาะพปชน.อย่างเดียวตกลงมาทุกท่านนะครับแต่ที่เราโอเคก็คือทางโรงพักทุ่งมหาเมฆเนี่ยมาทั้ง5ท่านนะครับมาทั้ง5ท่านก็คือ5เสือ
ครับประเด็นหลักๆที่ทางกรรมาธิการได้ซักถามนี่นะครับเรื่องอะไรกันบ้างฮะมันเพราะมันมีหลายส่วนทั้งเรื่องบ่อนเรื่องการทำลายหลักฐานเรื่องคดีฆาตกรรม
ค่ะ
มันเริ่มจากส่วนไหนอะไรยังไงฮะท่านโฆษก
สิ่งที่เราต้องการอยากรู้ก็คือ1มีการเปิดบ่อนจริงหรือเปล่า
อ
ืมคือคำถามแรก
ครับ
มีไหมเขาบอกว่ามีย
ืนยันนะ
ถามว่า
ตำรวจทุกท่านที่ไปให้ข้อมูลกับกรรมาธิการยืนยันว่าเป็นบ่อนนะฮะ
เป็นบ่อนครับ
ครับ
ว่ามีแล้วเกิดขึ้นเมื่อไหร่เขาก็บอกว่าไม่สามารถจะระบุได้ว่าเปิดตั้งแต่เมื่อไหร
่ครับ
แล้วเราก็ถามว่าแล้วบ่อนเนี้ยใครเป็นเจ้าของ
ค่ะ
นะครับเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าใครเป็นเจ้าของแต่ที่ทราบมาก็คือพื้นที่อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร5ชั้นนะครับ
ครับ
ใช้เป็นพื้นที่เปิดบ่อนเนี่ยเป็นสถานที่ของบริษัทบุญรัตน์จำกัดนะครับและก็ให้บริษัทร่ำรวยเช่าต่อ
ค่ะ
และบริษัทร่ำรวยเนี่ยให้นายวสันเนี่ยเข้าช่วงเป็นคนสุดท้าย
นายวสัน
แสดงว่ามันมีการเช่าช่วงอยู่ตั้งแต่บริษัทบุญรัตน์นะครับแล้วก็บริษัทร่ำรวยมาเช่าต่อและนายวสันเนี่ยมาเช่าช่วงต่อแต่กรรมธิการนะครับได้อนุมานว่าในกรณีที่คนมาเช่าที่ใช้เป็นเอกสารหลักฐานเนี่ยคงไม่ใช่เจ้าของบ่อนแน่นอนเพราะมันจะตรงเกินไปนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เราอยากรู้จากนครบาลจริงๆนะครับนี่ก็คือเหตุผลอันที่สองนะครับประเด็นที่มีการยิงกันและมีผู้เสียชีวิตเป็นประเด็นที่พูดกันน้อยมากนะครับ
ครับ
เราก็ถามว่ามีการยิงเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงแล้วใครเป็นคนยิงตอนนี้ก็อยู่ในขั้นพนักงานสอบสวนนะครับที่กำลังจะสอบสวนว่าสาเหตุว่า4คนเนี้ยใครเป็นคนลงมือยิงเป็นคนแรกและคนสุดท้ายที่โดนยิงเนี่ยใครเป็นคนลงมือเพราะวันนี้เองนะครับความสับสนในเรื่องของ เหตุการณ์ดังกล่าว1กล้องวงจรปิดทำไมต้องไปถอดออกสองมีการย้ายโต๊ะหรือว่าอุปกรณ์การเล่นการพนันหรือเปล่านะครับ
ครับ
แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างๆมากมายนะครับที่เป็นคำถามเยอะแยะแต่กรรมาธิการการตำรวจเนี่ยเราโฟกัสไปที่จุดสองจุดก็คือในเรื่องของบ่อนเป็นบ่อนจริงไหมและก็ใครเป็นเจ้าของเนี่ยพนักงานสอบสวนต้องไปดำเนินการสืบสวนสอบสวนและ ั้งข้อกล่าวหาให้กับคนที่เปิดบ่อนและประเด็นที่สองนะครับเมื่อมีการฆาตกรรมกันเนี่ยต้องสอบหาหลักฐานเพื่อจะแจ้งข้อกล่าวหาให้กับคนที่ฆาตกรร
ม
นะครับและประเด็นอื่นๆนี่มันเป็นประเด็นสำรองสิ่งที่น่าตกใจอีกข้อนึงนะครับที่พวกเราได้สอบถามก็คือในเรื่องของเวลาไอ้นี่คือจุดไฮไลท์นะครับว่าเวลาที่เกิดขึ้นที่มันเป็นการวิจารณ์กันว่ามันมีการขนมีการย้ายมีการทำลายหลักฐานเนี่ยแสดงว่ามันมีเวลาพอที่จะดำเนินการแต่เราย้ำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับถามว่าเวลาที่ได้รับแจ้งอ่ะเวลาเท่าไหร
่
ตำรวจก็ยืนยันนะครับผมถามว่าเอายืนยันเป็นคำเดียวกันเลยว่ากี่โมงเขาบอกว่า22:30 น
ได้รับแจ้งตอน4:30
ถูกต้องและเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุก็คือเวลา22:45ค
ือ
เวลา15 นาทีหลังจากได้รับแจ้ง
ครับ
เพราะฉะนั้นจุดนี้คือเป็นจุดที่ทางตำรวจยืนยันนะครับทีนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าความเป็นจริงเนี่ยมันจะมีหลักฐานจากอื่นแหล่งอื่นหรือเปล่าในช่วงคาบเวลาดังกล่าวเพราะมันจะไปพ้องกับข้อกล่าวหาในเรื่องของการทำลายหลักฐานในเรื่องของการขนย้ายอุปกรณ์ออกจากพื้นที่จุดดังกล่าวนะครับนี่ก็เป็นข้อสงสัยนะครับแต่ตำรวจยืนยันว่าภายใน15 นาทีเนี่ยเขาเดินทางไปถึงจุดนั้นเลย
ทันทีที่ได้รับแจ้ง
หลังจากรับแจ้ง
ครับ
ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนะครับ
ค่ะ
สิ่งที่พบเจอนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งว่าหลังจากไปที่จุดเกิดเหตุพบว่ามีอุปกรณ์การเล่นพนันคือโต๊ะ1 ตัวไพ่และชิปนะครับและพบปืน1 กระบอก
ครับ
สำหรับผู้เสียชีวิตนะครับก็เจอผู้เสียชีวิตร่างผู้เสียชีวิตนะครับ4 รายและเป็นจุดไฮไลท์สุดๆก็คืออะไรครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 ราย
มีผู้เสียชีวิต4 รายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4 รายด้วยทันทีที่ตำรวจไปถึงถูกไหมครับ
ผู้ได้รับบาดเจ็บนี่เห็นว่าเขาแจ้งว่าจะส่งไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปรักษา
อ๋อจุดคือตำรวจไปเนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บไปโรงพยาบาลแล้ว
ถูกต้อง
ครับ
จุดนี้คือจุดที่กรรมธิการตั้งข้อสังเกตว่าไอ้4 คนที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนี่คือจุดไคลแม็กซ์ของคดีนี
้
เพราะอะไรครับเพราะวงจรปิดบางครั้งมันก็ไม่ได้ตอบโจทย
์
ทุกมุมนะครับพยานแวดล้อมอื่นๆนะครับแต่พยานบุคคล4 ท่านที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยสามารถจะระบุได้ว่ามีการเล่นการพนันจริงหรือเปล่าและเหตุการณ์ที่มีการยิงกันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมองเห็นแต่ละมุมอย่างไรเพราะฉะนั้นก็สามารถจะตอบโจทย์ได้ว่าเป็นบ่อนของใครนะครับแล้วก็มีการยิงใครเป็นคนยิงคนที่1จนคนสุดท้ายเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้ที่พวกเราในฐานะกรรมาธิการเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นขึ้นมา
ครับ
จากการสอบถามเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่น้องสื่อมวลชนก็ต้องไปหาว่า4 คนที่รับบาดเจ็บคือใคร
ค
่
ะ
โอ้ครับครับ
และจะเป็นพยานประจักษ์พยานและเป็นพยานบุคคลนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพยานที่มีความสำคัญกับคดีนี้มากๆ
ค่ะโฆษกคะมันมีข้อมูลที่ออกจากสื่อนะคะบอกว่ามันมีมูลเหตุของการยิงกันว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีหนุ่มชาวจีนที่มาเล่นพนันที่บ่อนนี้และนำอาวุธปืนไม่ทราบขนาดออกมาข่มขู่ทวงเงินคืนโดยโวยวายอ้างว่าถูกโกงเงินจากการที่เข้ามาเล่นพนันไปเกือบ10 ล้านทำให้สารวัตรแม็กอันนี้ข่าวยังไม่เป็นทางการนะคะบอกสารวัตรแม็กก็คือผู้ที่เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุได้เข้ามาเจรจาแต่ไม่เป็นผลจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดภายในบ่อนซึ่งชาวบ้านก็ได้ยินเสียงปืนดังกว่า40 นัดและเริ่มยิงกันตั้งแต่ช่วงประมาณ4 ทุ่มและต่อเนื่องเป็นเวลาหลายนาทีโดยมีบุคคลที่อยู่ภายในอาคารต่างวิ่งหนีตายออกมาด้านนอกจนกระทั่งเสียงปืนสงบก็เลยมีผู้เสียชีวิตอยู่4 คนด้วยกันและยังมีผู้บาดเจ็บ2 รายนะฮะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้คือข้อมูลที่สื่อได้รับนะแต่ยังเป็นข้อมูลที่ยังไม่เป็นทางการนี่แหละค่ะยังไงจะสอบสวนต่อใช่ไหมฮะอยากพอได้ข้อมูลอย่างที่ดิฉันเล่าให้ฟังบ้างไหมคะ
ข้อมูลใน
ทางตำรวจเขาให้ข้อมูลนะครับว่าไอ้ช่วงก่อเหตุก็ระหว่างเหตุมันเป็นยังไง
คือการที่เราไปเรียกตำรวจมา มาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตำรวจเนี่ย
คร
ับแล้วหนึ่งเหมือนกับพวกคณะกรรมการการตำรวจเนี่ยไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเลย
เราก็อยากฟังข้อมูล
ถูกต้องเพราะว่ากรรมการเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดเอาเองได
้ค่ะค่ะ
ตามจินตนาการเนี่ยเราก็จินตนาการเหมือนกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าต้นทุนของตำรวจเองเนี่ยก็ต่ำอยู่แล้วในเรื่องแบบนี้เป็นข้อสงสัยว่าคุณช่วยกันเองหรือเปล่าเขายังกล่าวหาว่าตำรวจได้เป็นคนคนของออกจากจุดเนี่ยเราก็เลยบอกว่าวันนี้ตำรวจต้องตั้งหลักโดยเฉพาะกรรมการเนี่ยถ้าเกิดพวกเราไม่มีหลักในการ
สักการ
สักถาม มันก็จะทำให้มันบานปลายวันนี้ผมก็จะออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นต่างๆที่มาจากความรู้สึกของส.ส.ณัชนนท์ในฐานะส่วนตัวทีนี้มันก็จะให้ประเด็นของสังคมและก็ประเด็นข้อเท็จจริงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปถึงจุดเขาเรียกว่าจุดแห่งความเป็นจริงได
้
เ
พราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องตั้งหลักแน่นๆนะคร
ับ
แน่นๆแล้วก็พยายามคลี่คลายไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับ
ถ้าโฆษกหมดเวลาแล้วแล้วงวดหน้านี้นัดมาอีกครั้งไหมคะตำรวจเนี่ยสั้นๆค่ะ
คิดว่าน่าจะหลังจากที่ตั้งข้อกล่าวหาได้ผู้ต้องหาแล้วนะครับเราก็จะลงมาเรียกมาอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้มันยังไม่มีจะไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาและไม่มีผู้ถูกกล่าวหาคร
ับ